Գլուխ 23-րդ. Մաս առաջին.
«Ահա եվ ես վերադարձա, Ռավիկ»,
ասաց Գետ Հեքստրեմը։ Նա նստել էր Լանկաստեր հյուրանոցի իր սենյակում։ Առաջվա համեմատությամբ նա բավական նիհարել էր։ Այտերը փոս էին ընկել։ Մկանները կարծես վիրաբուժական գործիքներով դուրս տված լինեին։ Դիմագծերը դարձել էին ավելի ցցուն։ Մաշկը նմանվում էր մետաքսի, որը թվում էր, թե ուր որը կպատռվի։ «Ես կարծում եմ, դուք դեռ Ֆլորենցիայում եք, կամ Կանում, և կամ էլ արդեն Ամերիկա եք մեկնել», ասաց Ռավիկը։
«Ես ամբողջ ժամանակ Ֆլորենցիայում էի, Ֆիեզոլեում. Հետո այնպես եղավ, որ այլևս չէի կարողանում դիմանալ. Հիշում եք, ես ինչպես էի ձեզ համոզում, որ գաք ինձ հետ. Գրքեր, բուխարի, երեկոներ, անդոր. Գրքերը իհարկե կային, բուխարի և գրակ նույնպես. Բայց անդոր,
պատկերացնում եք,
Ռավիկ, Ֆրանցիսկոս Ասիսիզիացու հայրենիքը նույնպես աղմկոտ էր դարձել, աղմկոտ և անհանգիստ, ինչպես ամբողջ Իտալիան. Այնտեղ, որտեղ Ֆրանցիսկոսը հանդես է եկել սիրո քարոզներով, այժմ քայլում են ֆաշիստական համազգեստներով շարասյունները, համակված վեհության մոլուցքով, զմայլված դատարկ խոսքերով և կույր ատելությամբ լցված դեպի մյուս ժողովուրդները»։
«Չէ՞ որ դա միշտ է այդպես եղել, Կետ»։
«Ոչ, միշտ չի եղել. Ընդամենը մի երկու տարի առաջ իմ տնային կառավարիչը մի հասարակ վելվետե շալվար ու տնային քոշեր հագած մի ամիտ մարդ էր. Հիմա նա սապոգներ հագած սև բլուզով մի հերոս է, վրան կախած ոսկեզոծ դաշույններ. Նա անվերջ զեկուցումներ է ունենում, որոնց մեջ հայտարարում է, որ միջերկրական ծովը պետք է դառնա իտալական, որ Անգլիային անհրաժեշտ է ոչնչացնել, որ Նիցան, Կորսիկան ու Սավոյան պետք է վերադարձվի Իտալիային. Ռավիկ, այդ սքանչելի ազգը, որը վաղուց է ինչ պատերազմներում հաղթանակ չի տարել, կարծես թե խելքը թրցրել է, հատկապես Հաբշստանում ու Իսպանիայում հաղթանակ տանելուց հետո. Իմ ընկերները, որոնք դեռ մի երեք տարի առաջ խելացի մարդիկ էին, այսօր լրջորեն հավատում են, որ իրենք Անգլիայի հաշիվը մի երեք ամսում կմաքրեն. Ամբողջ երկիրը եռում է, ինչ է պատահել. Ես փախա Վիեննայի դարչնագույն բլուզավորների սանձարձակություններից, իսկ հիմա էլ հարկը դրված եմ հեռանալ Իտալիայից, որպեսզի չտեսնեմ այնտեղի սև բլուզավորների խելագարությունները. Ասում են, ուրիշ տեղեր կան նաև կանաչ բլուզավորներ. Ամերիկայում ըստ երևույթին այդ բլուզները արծաթագույն են. Միթե ամբողջ աշխարհը բլուզացավով է բռնված»։
«Ինչպես երևում է, բայց շուտով ամեն ինչ կփոխվի. միասնական գույնը կդառնա կարմիրը»։
«Կարմիրը»։
«Այո, արյան նման կարմիրը»։ Գետ Հեքստրեմը նայեց դեպի բակը։ Մայր մտնող արևի լույսը մեղմ կանաչավուն աղջամուղջի նման թափանցում էր շագանակների սաղարտների միջով։
«Մարդու հավը չի գալիս»,
ասաց Գետը։
«Երկու պատերազմ 20 տարում. դա չափազանց շատ է. դեռ առաջինից չեն կարողացել սթափվել, ինչպես պետքն է»։
«Չեն սթափվել միայն հաղթողները. իսկ հաղթվածների տրամադրությունը մարտական է. հաղթանակը մարդու անհոգ է դարձնում»։
«Գուցե»։
Գետը հայացքը գցեց Ռավիկի երեսին։
«Եվ դա առանձնապես հեռու չէ, ճիշտ է»։
«Վախենում եմ, այո»։
«Ձեր կարծիքով ես կապրեմ միջև պատերազմը»։
«Իսկ ինչու ոչ»։ Ռավիկն աչքերը բարձրացրեց։ Գետը հայացքը չփախցրեց նրանից։ «Դուք պրոֆեսոր Ֆիոլային տեսակ»՝ հարցրեց Ռավիկը։
«Այո, մի երկու-երեք անգամ եղա մոտը. նա այն քչերից մեկն էր, որ չէր վարակվել սև ժանտախտով»։
Ռավիկը չպատասխանեց։ Նա սպասում էր, թե Կետն ինչ կավելացնի։ Կետը սեղանի վրայից վերցրեց մարգարիտների շարը և սկսեց հետը խաղալ։ Նրա երկար ու բարալիկ մատների մեջ մարգարիտների շարը կարծես թանկարժեք տերողորմյա լիներ։
«Ես կարծես թափառական հրեա լինեմ»,
ասաց Հեքստրեմը։
«Խաղաղություն եմ փնտրում, բայց ինչպես երևում է, դրա համար սխալ ժամանակ եմ ընտրել. խաղաղություն հիմա ոչ մի տեղ չկա այլևս. միայն այստեղ է, որ որոշչապով մնացել է, այն էլ շատ քիչ»։
Ռավիկը նայում էր Կետի ձեռքի մարգարիտներին, որոնք գոյացել էին գորշ անձև մոլյուսկների մեջ, երբ այնտեղ օտար մարմին է թափանցել։ Թափանցել է ինչ-որ ավազի հատիկ։ Եվ ահա պատահական գրգռումի հետևանքով առաջացել է քնքշորեն առկայծող այդ գեղեցկությունը։ «Ինչքան է զարմանալի», մտածեց նա։ «Դուք ուզում եք Ամերիկա մեկնել, Կետ», ասաց Ռավիկը։ Նա, ով կարող է Եվրոպայից հեռանալ, պետք է այդ անի։ Իսկ բոլոր մնացած բաների համար արդեն չափազանց ուշ է։
Ինչ է, ինձ դուրս է կանում։
Ամենևին, բայց վերջին անգամ դուք ինքներդ էիք ասում, որ գործերը կարգավորելուց հետո վերադառնալու եք Ամերիկա։
Այո, ասում էի, բայց այլևս չեմ ուզում։ Ավելի ճիշտ, դեռ չեմ ուզում։ Որոշ ժամանակ ուզում եմ մնալ այստեղ։
Փարիզում ամառը շոգ է և շատ տհաճ։ Գետ Հեքստրեմը Մարգարիտների շարը մի կողմ դրեց։
Բայց ոչ այն դեպքում, երբ դա վերջին ամառն է, Ռավիկ։
Վերջին։
Այո, իմ մեկն միշտ մեկնելու վերջին ամառը։
Ռավիկը լռեց։
Ինչ գիտի Գետը, մտածեց նա։
Ինչ է ասել նրան Ֆիոլան։ Ինչպես են Շերեզադեյում գործերը,
հարցրեց նա։ Երկար ժամանակ ես այնտեղ չեմ եղել։ Մորոզովն ասում է, երեկոները լեպլեցուն է հաճախորդներով, ինչպես և բոլոր գիշերային ակումբները։
Լեպլեցուն է հիմա, այս ամառ ժամանակ։
Այո, հիմա, ամառ ժամանակ, երբ բոլոր զվարճավայրերը մեծամասամբ փակ են։ Դա ձեզ զարմանք է պատճառում։
Ոչ, ինչու պետք է զարմանք պատճառի։ Ամեն մարդ աշխատում է կյանքից վերցնել այն, ինչ կարող է, քանի դեռ իր վերջը չի եկել։
Այո, իհարկե, ասաց Ռավիկը։
Որևէ առիթով դուք ինձ մի անգամ չեք տանի այնտեղ։
Մեծ ուրախությամբ, Գետ, երբ ցանկանաք։ Պարզապես ես կարծում եի, թե դուք այն կողմերը տեսնելու այլևս ոչ մի ցանկություն չունեք։
Ինքս էլ այդպես կարծում, բայց հիմա կարծիքս փոխել եմ։ Ես նույնպես ուզում եմ կյանքից վերցնել այն, ինչ կարող եմ։
Ռավիկը կրկին ուշադիր նայեց Գետ Հեքստրեմին։ Լավ, Գետ, ասաց նա։ Ես միշտ պատրաստ եմ, երբ ուզում եք։ Ռավիկը տեղից կանգնեց։ Գետ Հեքստրեմը նրան ուղեկցեց միջև դուռը, հետո հենվեց բացած դռանը, նիհար, չոր, մետաքսանման մաշկով, որին թվում էր, թե եթե ձեռք տաս, կսկսի խշխշալ։ Նրա աչքերը պայծառ էին և ավելի խոշոր, քան առաջ։ Գետը ձեռքը մեկնեց Ռավիկին, ձեռքը տաք էր և չոր։
Դուք ինչու ինչ չասացիք, թե ես ինչով եմ հիվանդ,
ժպտալով այնպես հարցրեց նա, կարծես խոսքը եղանակին էր վերաբերում։ Ռավիկ նախոս նայում էր Գետ Հեքստրեմին։
Կարծում էիք, չէի դիմանա,
ավելացրեց նա, փոքրինչ հեգնական ժպիտով, որի մեջ այն ամենայնիվ հանդիմանության նշույլ անգամ չկար։
Ցտեսություն, Ռավիկ։